Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda ko'zi ojizlar jamiyatiga qarashli yagona bosmaxona militsionerlarga berildi.
Shanba kuni kirib kelishdi, 543 sonli shahar hokimini qarorini ko'rsatishdi.
Politsiya idorasida 13 qovurg'asi sindirilgan o'zbekistonlik marhum muhojir hayotini sud 200 mingga baholadi.
И экспертиза судебно-медицинская показала, что Фарух Урозов ему было нанесено 75 ударов.
Turkiyada davlat to'ntarishiga uringanlarga yetakchilikda gumon qilingan 220 kishi ustidan mahkama boshlandi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston ko'zi ojizlarga qarashli yagona bosmaxona melisalarga berildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov 3 may kuni imzolagan 543 qaror asosida Shayxon Tohir tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari 20 may kuni qarib kuch vositasida Respublika ko'zi ojizlar jamiyatining mazkur tuman hududidagi bosmaxonasi binosining bir qismini egalladi. Poytaxt hokimi qarorida yozilishicha binoning bosmaxona balansidan ichki ishlar tizimiga o'tkazilishiga Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 1 may kungi murojaati asos bo'lgan. Bu murojaatda esa Toshkent shahrida jamoat tartibini saqlash, xavfsizlikni ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurash ishlarini yanada samarali tashkil etish maqsadida tuman ichki ishlar bo'limlari huzurida shahar ichki ishlar bo'limlarini tashkil etish va ularga bino ajratish so'ralgan. Hokim Usmonov qarorining ozodlikka yetib kelgan nusxasiga ko'ra, shu maqsadda poytaxtning barcha tumanidagi 10 bino bitta qaror bilan oldingi egalari ixtiyoridan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi balansiga o'tkazilgan va ular orasida ko'zi ojizlar jamiyati ixtiyoridagi maxsus bosmaxona ham bor. Shayxon Tohir tumani O'zgarish ko'chasi, Kerkitor ko'chasi 32 uyda joylashgan bosmaxona binosiga 20 may kuni hokim qarori bilan kelgan militsiya xodimlari, uning bosh muharriri Rixsvoy Abbosxonovning ozodlikka chiqishi, bu binoni qonuniy ijaraga olib ishlayotgan xususiy tadbirkor ustiga qarashli asbob-uskunalarni ko'chaga chiqarib, birinchi qavat tagi 8 xonani egallagan.
Shanba kuni kirib kelishdi, 543 sonli shahar hokimini qarorini ko'rsatishdi. Shuni ko'rsatib olib kelib, shanba kuni o'zida yo, mana bizani qaror endi hududda bizaga hozir mana bu binoylarni bo'shatib berasizlar deb ichkarida tadbirkorlar ish yuritayotgan holatini o'zida, ularni ham ichki ishlar xodimlarini nazoratida bosim ostida ularni bo'shattirishdi tadbirkorlar. Hokimning qarorida bu yuridik adresi o'zi turibdi xolos. Bitta qismi deyilmagan. Agar qarordan kelib chiqadigan bo'lsak, hozir ularning hududida biz o'tirgan bo'lib qoldik-da.
Neda Basxonov 22 may kuni ozodlik bilan suhbatdan. Nega aynan Braille yozuvida kitob jurnal chiqaruvchi O'zbekistondagi asosiy bosmaxona binosining Toshkent militsiyasiga olib berishga qaror qilinganiga oid poytaxt hokimligidan aniq izoh olishning imkoni bo'lmadi. Hokimlikning yuridik masalalar bo'yicha mutaxassisi aynan qaysi bino va hududning Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi balansiga o'tkazilishi haqida har bir tuman hokimligi qaror chiqargani va shu qaror asosida shahar hokimi Usmonov 543 sonli qarorini chiqargan ana bildirdi. Shayxon Tohir tuman hokimligining ozodlik suhbatlashgan mulozimi esa bosmaxona binosining ichki ishlar boshqarmasi balansiga o'tkazilganini tasdiqlay turib, bu harakat yuzasidan prezident portaliga shikoyat tushganini ham e'tirof etdi. Hozir portaldan kelgan so'rovga javob tayyorlanyapti. Matbuotga ham yozma murojaat bo'lsa, qonunda belgilangan tarzda javob beramiz. Bu binoning nega bosmaxonadan olingani va uning bosmaxonaga qaytarilish-qaytarilmasligi masalasida faqat tuman hokimi qaror beradi, dedi Shayxon Tohir tuman hokimligi mulozimi.
O'zbekiston kichik biznes.
Surxondaryo viloyatining Denov tumanida joylashgan Habib bozori yonib ketishi ortidan bozorda ishlagan jami 3000 yaqin odam ishsiz qoldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka bozordagi do'kondorlar ma'lum qilgan bu xabarni bozor ma'muriyati xodimi ham tasdiqladi. 19 mayga o'tar kechasi bozorning butunlay yonib ketishi oqibatida Ozodlikning Denov markaziy shifoxonasidagi manbasiga ko'ra jami 21 kishi yengil jarohat olgan. Denov tuman huquq-tartibot organlaridagi manbaning Ozodlikka aytishicha, Surxondaryo viloyati markazi Termizdan kelgan mutaxassislar kiyim-kechak bozorida yong'in elektr simlarining qisqa tutashuvi oqibatida kelib chiqqanini aniqlaganlar. Ozodlik mobil muxbirlarining 22-may tushligacha bergan ma'lumotiga ko'ra, butkul yaroqsiz holga kelgan bozor ichida tozalash ishlari olib borilmoqda. Bozorga boradigan yo'l bozordan 200-300 metr uzoqlikda beton bordyur bilan berkitib qo'yilgan. Havo juda ham issiq bo'lgani uchun hech kim bozor tomonga borayotgani yo'q, dedi bozorda savdo qiluvchi dinovliklardan biri. Uning qo'shimcha qilishicha, bozorda ishlagan 1200 ga yaqin do'kondor dohil jami 3000 odam ishsiz qolgan. Bozorda 3000 ga yaqin odam ishlardi, ulardan 1200 ga yaqini do'kondor edi. Ularning bari ishsiz qoldi. Ko'pchilikning kayfiyati tushib ketgan, dedi u. 3000 ga yaqin odamning ishsiz qolganini tasdiqlagan Habib bozori ma'muriyatining xodimi, Surxondaryo viloyati hokimi bozorni qayta tiklashda do'kondorlarga yordam berishga va'da qilganini aytdi. Yong'indan bir kun o'tib viloyat hokimi kelib majlis o'tkazdi. Do'kondorlarga do'konlarni qayta tiklab olishlari uchun bankdan foizsiz pul olib berishga harakat qilishini aytdi. Hozir bozor tozalansin, keyin ma'lum bo'ladi kimga qanday yordam kerak bo'lishi, dedi bozor ma'muriyatining xodimi. Yong'in ortidan denov ahli orasida talafotlar haqida turli mishmishlar tarqalgan, ammo Ozodlikning denov markaziy shifoxonasidagi manbasi yong'inda hech kim halok bo'lmaganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, 19 mayga o'tar kechasi yong'indan yordam so'rab jami 21 kishi shifoxonaga murojaat qilgan. Hammasi bo'lib 21 kishi shifoxonaga keltirildi. Ularning hammasi bozorda savdo qilgan odamlardi. Ularning 8-tasi o'z do'konlaridagi tovarlar yonib ketgani uchun qon bosimi ko'tarilgan. Yana 13-tasi do'kondagi tovarlarni saqlab qolishga uringan paytda oyoq va qo'llari paylari kesilgan, dedi shifokor. Ozodlik xabar tafsilotini o'rganishda davom etmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkiyada davlat to'ntarishiga uringanlar ustidan sud boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Ahmad Umar. Turkiyada 2016 yil iyulida sodir etilgan davlat to'ntarishiga urinish yetakchilari sifatida ko'rilayotgan 220 dan oshiq gumon qilinuvchi shaxs ustidan sud mahkamasi boshlandi. 22 may kuni boshlangan sudga tortilganlar orasida 26 nafar sobiq general ham bor. Sud majlisi Ankara tashqarisidagi katta sud binosi zalida bo'lib o'tmoqda. Erdo'g'on hukumati 15 iyuldagi davlat to'ntarishiga urinishni AQShda istiqomat qilgan Islom ruhoniysi Fathulloh Gulan uyushtirganini iddao qilmoqda. Ammo u bu ayblovlarni keskin rad etib keladi. Ayblov xulosasida ro'yxati keltirilgan 221 nafar gumonlanuvchi qatorida ayni paytda AQShning Pensilvaniya shtatida ixtiyoriy quvg'inda yashayotgan Gulan ham bor. Ammo u bilan birga yana 8 kishi hali hibsga olingani yo'q. Jinoyat ishi Turkiya poytaxtidan 20 km naridagi Sinjan qamoqxona majmuasi hududida davlat to'ntarishiga urinish bilan bog'liq sud majlislarini o'tkazish maqsadida qurilgan eng yirik sud zalida ko'rib chiqilmoqda. Gumonlanuvchi kishilarni sud zaliga xavfsizlik kuchlari telekameralar hamrohligida olib keldi. Keskin xavfsizlik choralari ko'rilgan, tepada dronlar uchib yuribdi. Sud majlisi bo'layotgan joyda zirhli ulovlar turgani ko'zga tashlanadi. Turkiya bayroqlarini tutib olgan o'nlab namoyishchilar gumonlanuvchilarga norozilik bildirib, o'lim jazosi berilishini talab qilamiz deb baqirdi. Ular 15 iyuldagi qurbonlar va veteranlar hurmati o'lim jazosi berilishini talab qilamiz degan plakatlarni ko'tarib olgan. Ayblanayotgan generallar orasida harbiy havo kuchlari qo'mondoni Akın Özturk, hokimiyatdagi partiyaning yetakchi huquqshunosi Saban Dishlining ukasi Mehmet Dishli, shuningdek Erdo'g'onning harbiy masalalar bo'yicha sobiq yordamchisi polkovnik Ali Yazıcı bor. Davlat to'ntarishiga urinish ortidan joriy qilingan favqulodda vaziyat chog'ida ko'rilgan keskin choralar natijasida Gulen harakatiga aloqadorlikda gumon qilinib 47 mingdan ortiq kishi hibsga olindi. Favqulodda holat 3 marta uzaytirildi va 19 iyul kuni tugashi kutilmoqda. Ammo Erdo'g'on 21 may kuni tinchlik va farovonlikka erishilgan u yana uzaytirilishini aytdi va favqulodda holat inson huquqlariga umuman ta'sir etmaganini ta'kidladi. Sud majlisi inson huquqlarini himoya qiluvchi Amnesty International tashkiloti Turkiyani davlat to'ntarishi amalga oshmay qolgandan so'ng o'tkazilgan bir qator tozalash amaliyotlari chog'ida davlat xizmatchilarini o'zboshimchalik bilan ishdan bo'shatganlikda ayblab, ma'ruza chop etgan kuni boshlandi. Amnesty International rasmiy Anqaradan ishdan bo'shatilganlar sudga murojaat qilishning tezkor va samarali mexanizmidan foydalanish imkoniga ega bo'lishlari uchun sharoit yaratib berishni talab qildi.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida Politsiya idorasida 13 qovurg'asi sindirilgan o'zbekistonlik marhum muhojir hayotini sud 200 mingga baholadi.
И экспертиза судебно-медицинская показала, что Фаруху Розов ему было нанесено 75 ударов.
Samarqandlik 47 yashar hamshira unga yoshingiz katta deb ish berishmayotganini iddao qilmoqda.
Ularga kollej bitiruvchilarni ishdan ta'minlaymiz, siz yoshingizga to'g'ri kelmaydi.
Toshkentda faollar Yevroparlament delegatsiyasi e'tiborini qamoqdagi siyosiy va diniy mahbuslarga qaratdi. Rossiyalik amaldorlar yoshlarning norozilik aksiyalarida qatnashishdan qo'rqib chora ko'rmoqda. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Rossiya poytaxtining Zamoskvoretskiy tuman sudi 18-may kungi qarori bilan Solnechnogorsk tuman politsiya bo'limida kaltaklab o'ldirilgan tojikistonlik Farrux O'rozovning tavovatchasi Ilhom Alixonovga 200 ming rubllik tovon puli to'lash to'g'risida qaror chiqardi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Sudning bu qaroriga izoh bergan qiynoqlarga qarshi qo'mita yuristi Dmitriy Piskunov Ilhom Alixonov va uning yaqinlari manfaatlarini sudda himoya qilganini ozodlikka gapirib berdi.
Судьёй Нелли Рубцовой, она приняла вот это вот решение взыскать 200 тысяч рублей с МВД Российской Федерации.
Судья Нелли Рубцова мухожирнинг ўлими учун Россия ички ишлар вазирлигидан 200 000 рубль талаб қилишга қарор чиқарди. Марҳум Фарух Орозовнинг бошқа яқинлари борлиги сабабли суд товон ҳақини биз сўрагандан 6%-нигина беришга ҳақли деб топди. Ваҳоланки биз 3 миллион рубль сўраган эдик, деди адвокат Пискунов. Himoyachi tojikistonlik Farrux O'rozovning politsiya bo'limida o'ldirilishi bilan bog'liq vaziyat 2014-yilning 18-sentyabriga o'tar kechasi sodir bo'lganini gapirib berdi. Politsiya O'rozovni 6 yashar qizchaga nisbatan jinsiy zo'ravonlik harakatlarini amalga oshirganlikda gumonladi, deya davom etadi Dmitriy Piskunov.
Домой к ним приехали сотрудники патрульно-постовой службы и доставили сначала Фаруха Урозова в отделение полиции.
O'sha kuni kechqurun ular yashayotgan kvartiraga patrul post xizmati xodimlari kelib, Solnechnogorsk tuman politsiya bo'limiga Farruxni olib ketishadi. Politsiya bo'limiga keltirilgan O'rozovni darhol jinoyat qidiruv bo'limi kabinetlaridan birida kaltaklashga tushishgan. Natijada o'sha kuni Farrux kechasi jon taslim qildi. Bilishimcha, politsiya xodimlari uning qovurg'asini shunday sindirishganki, u nafas ololmasdan o'lgan. Farruxning kaltaklanishiga uning ukasi Ilhom guvoh bo'lgan. Baqiriq ovozlarini eshitib, Ilhom kabinetlardan biriga kirib qoladi va u yerda yarim yalang'och holatda yerda kishanlanib, qonga belanib yotgan Farrux'ni ko'rib qoladi. Ukasiga men boshqa chiday olmayman deyishga ulgurgan, dedi himoyachi. Sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra muhojir Farrux O'rozovning tanasiga kamida 75 marotaba qattiq zarba berilgan. U 13 qovurg'asi sinishi oqibatida jon taslim qilgan. Ilhom Alixonov ozodlikka Farruxning 2 marta qamalgan ayol shikoyati asosida qo'lga olinganini ozodlikka gapirib bergan edi. Tojikistonning Farxor tumanidan bo'lgan Farrux O'rozovning katta o'g'li 6-sinfda o'qiydi. Qolgan 3 qizi esa hali maktab yoshiga ham yetmagan. U Farrux ota-onasining ham yagona boquvchisi bo'lgani va ular Rossiya ichki ishlar vazirligidan moddiy kompensatsiya talab qilishga haqli ekanini gapirdi.
Разумеется, мы будем обжаловать это решение Замоскворецкого суда, потому что
Biz Замоскворецкий tuman sudi qarori ustidan shikoyat yozamiz, chunki 200 ming rubllik tovon puli uning yaqinlariga yetkazilgan ma'naviy zararni hech qanaqasiga qoplamaydi. Bizning apellyatsiya arizamiz qondirilmasa, biz inson haqlari bo'yicha Yevropa sudiga murojaat qilamiz, dedi qiynoqlarga qarshi qo'mita vakili Dmitriy Piskunov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713 Samarqand viloyati Pastarg'om tumanidan bog'langan 47 yashar hamshira Dilfuza Abdurahimova bir necha yildan beri ishsiz qolayotgani aksar hollarda unga yoshi katta deb ish berishmayotganini iddao qilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Abdurahimova hozir aksar tibbiyot muassasalari va boshqa byudjet tashkilotlari hokimiyatning kollejlarni yakunlab kelayotgan yoshlarni ishga joylashtirish bo'yicha topshirig'ini bajarmoqda. Hozir Dilfuza Abdurahimova bilan suhbatni tinglang.
Ma'lumotim o'rta maxsus.
Kimsiz? Xo'p, o'rta maxsus tikuvchimisiz?
Hamshiraman.
Ishlaganmisiz hamshira bo'lib?
Ha, ishlaganman. Hamshira bo'lib bolnitsada ishlaganman.
Necha yil ishlagansiz?
Bo'lsa 5 yil, 6 yilgina ishlaganman. Hayot tashvishlari bilan qiynalib, Rossiyaga ishga ketib qolib, shu bilan ishdan chiqib ketganman. qaytib kelgandan keyin shu yoqqa yana qaytib ishga olishmagan. Qayerga borsangiz kollej o'quvchilar deydi. Bizaga o'xshagan misol uchun oilani hali tebratish kerak, farzandni uyli joyli qilish kerak. Bizaga qayerga boradi? Ishga yaroqli odamlarni ishga olish kerak yo'q deydi. Yoshingiz ha yo'q, olmaymiz deydi.
Sizni yoshingiz ro'kach qilishadimi ishga olmaslik uchun?
Shunaqa qilishadi ha.
Konkret qaysi tashkilotda aytgan?
Mana uni politsiya borganda necha kirgansiz undanda olmadim mana ishga.
47 yoshdagi mutaxassisligi bo'lgan, qo'lida diplomi bo'lgan hamshirani ham yosh katta deb ishga olishmayaptimi?
Olishmayapti. Chunki pensiya yoshgacha ishlay deb amal qiluvdimda olmadi. Yo'q deydi, o'zimizda ish to'lib ketgan kollej bitiruvchilar bo'lamiz deydi. Abdul Qodir bilan uchrashdim. Kollej bitiruvchilarni ish bilan ta'minlaymiz. Siz yoshingizga to'g'ri kelmaydi, bizga to'g'ri kelmaysiz deydi.
Hokimiyatga bormadingizmi arz qilib?
Hokimiyatga borsam ish bilan ta'minlashga boring deydi. Ish bilan ta'minlashga borsam edi hammasi oliy o'quvni bitirganlar olamiz deydi. Qo'lingga qog'oz tutasiz, mana o'zingizga kerakli bo'lgan vakansiyani topib oling deydi. Hatto mana o'zimni mayli iqtidorimdan kelib chiqib любой ish qilaman desam, mani qilayotgan ish o'zi yo'q edi.
Sizga taklif qilingan ro'yxatda qanday ishlar bor?
Mani qo'limga berishgan qog'ozga oliy anulardan tashqari maktabga qarovullik bo'ladi. Biror yerga bir uborsizsami, nersami, supuruvchimi, idishtovoq yuvuvchimi, mana shunaqa bo'lsa ham boraveradi. Bunaqalarsa bo'lmaydi. Qarovul bo'ladi, suvchi bo'ladi. Keyin erkaklarni ishi bo'ladida. Endi ayollarga qilinayotgan misol uchun bir to'quvchilikmi, yo bir boshqa nersami, biroz fabrika tikuvchilikmi, mana shunaqa narsalar umuman yo'q. Mehnat birjasi ayollarga misol uchun birorta bir ish taklif qilisholmaydi. Oliy ma'lumot bo'lishi kerak. Bunaqa ishlar yo'q ayollar uchun. Bizim qo'qlaridek mana ishlashdi, oila tebratishdi, qolgan bu farzandlarimizni uyli joyli qilishga ana qilishdi, to'y qilishdi. Hozir o'zi bo'lmaydi to'y qilishdi ham. Bitta qizim bo'lsa ham shuni o'ylayman. O'zim hali bir uy joyim yo'q, nersam yo'q. Bo'lsa qizimni ham bu yetib qolgan, lekin o'zimman deb sarson bo'lib yuribman. Ishim yo'q, joyim yo'q.
Pastdarg'om tumanidan bog'langan 47 yashar hamshira Dilfuza Abdurahimova bilan suhbatni eshitdingiz. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda aholi orasida o'zbek to'nlarini kiyish kun sayin rivojlanib bormoqda. Bu haqda men olim ko'hkan lavha tayyorladim. To'n yo chopon Afg'oniston o'zbeklarining milliy kiyimi sanaladi. Ilk bor Afg'oniston sobiq prezidenti Hamid Karzay o'zbek to'nini kiyib xalqaro yig'inlarda qatnasha boshladi. Darvoqa o'zbek to'ni tufayli Karzayga o'z vaqtida eng xush libos rahbar laqabi berilgan edi. Keyingi vaqtlarda maxsus gazlamalari o'zbek ayollari qo'lida to'qilib tikiladigan o'zbek to'nlariga o'xshash materiallar Xitoyda ishlab chiqarilib, Afg'onistonga olib kelinmoqda. Afg'onistonlik o'zbek to'nfurush do'kondorlar arzon narxda Xitoydan eksport etiladigan to'nlar, asl ipakdan tayyorlanadigan mahalliy to'nlar bozorini kasod qilganini aytadilar.
To'g'ri va hisobi shular chin tikasi ko'proq xohlaydilar va xotirki rang ham ketmaydi, amgitay arzonroq, mardum bizgitay arzonroq xohlaydi.
Afg'onistonlik o'zbek ziyolilaridan Nasrulloh Quvonch esa uzoq o'tmishga ega bo'lgan o'zbek to'nini bugunga kelib nafaqat o'z qadrini yo'qotmagani, balki boshqa etniklarning sevimli kiyimiga aylanib borayotganini aytadi.
To'n uzoq va ko'hna tarixga ega bo'lib, bu turk, ayniqsa o'zbeklar asosiy kiyimlar hisoblanadi. To'n chapon yaxshi ko'rinishi va chiroyligi bilan asrlar davomida bu o'zini qadriyatini yo'qotmay kelmoqda. Va bu to'n chapon qismo-qism yo gazlamalardan tuzalib, har kim har qanday o'ziga xos tarzda intihob qilib, uni iste'mol qilib, uni kiyib, kiyim sifatida kelmoqdalar. To'n necha turda, ya'ni qish yo sovuq vaqtlarda kiyiladigan bo'lib, yoz paytlarida kiyiladigan bo'lib, ya'ni paxtalik qilinib tikilgan to'n yo chapon deb va paxtasiz bo'lganini jilak, ya'ni yengil va issiq paytlarda kiyiladigan kiyim deb xalq buni atab kelmoqda.
So'nggi yillarda o'zbek to'nlari mamlakatning eng boy va badavlat shaxslarining kiyimiga aylanib borishi o'zbek choponining qadr-qiymati oshib borayotganidan darak bermoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyalik amaldorlar yoshlarning norozilik aksiyalarida qatnashishdan qo'rqmoqda. Rossiyaning Tolyatti shahrida yashaydigan 17 yashar Matvey o'tgan haftada sinfdoshlari bilan birga maktabning majlislar zaliga boshlab borilayotganda gap nimada ekanini fahmlab qoldi. Bu filmni boshqa maktablarda ham ko'rsatishganini bilardik, dedi 11-sinf o'quvchisi. Faqatgina ismi tilga olinishi sharti bilan Ozodlik radiosiga telefon orqali bergan intervyusida. Matvey taxmini to'g'ri chiqqani, ya'ni Rossiyaning siyosiy muxolifati fashistlar va terrorchilarga tenglashtirilgan film ko'rsatilishini bilib olgach, u ham mamlakatdagi ko'plab o'quvchilar bunday vaziyatda tutgan yo'ldan borib, tadbirni telefoniga yozib olishga qaror qildi. Bu qip-qizil targ'ibot, yashirin targ'ibot bo'lsa ham baribir targ'ibot deb hisoblayman, dedi Matvey. Lekin maktablarda targ'ibot taqiqlangan. Keyinchalik Matvey sinfdoshlari bilan birga telefonlariga yozib olingan videoni e'lon qildi va bu hol maktab direktori bilan o'rtalarida achchiq tiziq gaplarga sabab bo'ldi. Internetda joylashtirilgan videoda o'quvchilar bilan o'qituvchilarning muxolifat siyosati va ko'chadagi norozilik namoyishlari sababi haqidagi tortishuvlari aks etgan. YouTube kanaliga yuklangan videolar butun mamlakat aholisining e'tiborini tortdi. Hamda Rossiyaning Vladimir Putin rahbarligidagi siyosiy yo'nalishi avlodlar o'rtasida to'qnashuvlarga sabab bo'lishi mumkinligini hukumat buning oldini olish uchun yoshlarni Kremlga sadoqat ruhida tarbiyalash uchun beo'xshov qadamlar qo'yayotganini ko'rsatdi. Muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy mamlakat miqyosida tashkil etgan korrupsiyaga qarshi kurashga bag'ishlangan namoyishlarda ko'plab yoshlarning ishtirok etgani Rossiya siyosiy manzarasini ag'dar to'ntar qilib yubordi. Hukumat idoralarining hukmron sinfga mutlaqo ishonmay qo'ygan xalq bilan qanday munosabatda bo'lishni bilmay boshi qotdi, deyiladi o'tkazilgan bir tadqiqotda. Rossiyalik amaldorlar, davlat ommaviy axborot vositalari va Kremlga sodiq guruhlar Navalniyni uning ilgari o'ng qanot guruhlarini yoqlab gapirgani va bir necha yil oldin Moskvada uyushtirilgan ultramillatchilar namoyishlarida qatnashganini pesh qilib, xavfli ekstremist etib ko'rsatishga urindi. Moskvadagi Oliy iqtisodiyot maktabining siyosiy tadqiqotlar laboratoriyasi mudirasi Valeriya Kasamaraning aytishicha, yoshlarni muxolifat siyosatidan nariroq yurishi uchun qo'rqitish teskari natija berishi mumkin. Uning Ozodlikka bildirishicha, bu yoshlarning norozilikka bo'lgan qiziqishni keskin oshirib yuborishi mumkin. Ammo butun Rossiya bo'ylab 6000 nafar universitet talabalari o'rtasida ularning siyosatga munosabatiga oid o'tkazilayotgan so'rov natijalariga asoslangan tadqiqot hammuallifi Kasamara yoshlarning istagiga va siyosiy e'tiqodini istihkomlarda himoya qilishiga shubha bilan qaraydi. Tolyatti shahridagi 70-chi maktabning majlislar zalida Matvey bilan sinfdoshlari ekstremizmga yo'l yo'q filmini imijimida tomosha qildi. Unda boshlovchi kadr ortidan tahdidli ovoz bilan o'quvchilardan iltimos qiladi: siz ekstremizmning har qanday ko'rinishiga qarshi kurashishingiz mumkin va shart. Bunga Vladimir Vladimirovich Putinning mamlakatni mustahkamlash borasida sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash ham kiradi. Oldinroq ushbu film namoyishi Tolyatti shahri joylashgan Samara viloyatida odamlarning g'azabini qo'zg'atdi. Sababi u zo'ravonlik sahnalari bo'lishiga qaramasdan maktablarda 16 yoshdan kichik bolalarga ko'rsatilgan edi. Bu ota-onalar va ayrim huquqshunoslarning noroziligini keltirib chiqardi. 70-chi maktab direktori Olga Jugulyovtsevaning Matvey va ikki sinfdoshi nega filmini ko'rsatgani haqida tinmay so'ravergach, bu ishga o'zini hech kim majbur qilmaganini, maqsadi esa o'quvchilarga yordam bermoqchi bo'lganini aytdi. U o'quvchilarga to'g'ri yo'lni tanlanglar, hozir yomon yo'lga kirib, kelajagingizni barbod qilyapsizlar, degan edi.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida Aloqa vaziri O'zbekistondagi mobil operatorlari orasida radio chastotalarini qayta taqsimlash zaruratini izohladi. Mehnat vazirligi hamshiralarni Yaponiyaga ishga jo'natish jarayonini boshladi. Mosgortrans Rossiyada avtobus haydash uchun o'zbekistonlik haydovchilar tanlanayotgani haqidagi xabarni inkor qildi.
Мы эту информацию опровергаем. Направленный набор водителей из каких-либо стран не проводится.
Toshkentda faollar Yevroparlament delegatsiyasi e'tiborini qamoqdagi siyosiy va diniy mahbuslarga qaratdi.
Diniy ayblovlar bilan, ya'ni terrorizm, zinde tajovuz bilan ayblangan shaxslarga nisbatan amnistiyalar qo'llanilmasligi bir atroflicha to'xtaldi.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekistonlik faollar Toshkentga borgan Yevroparlament delegatsiyasi e'tiborini qamoqdagi siyosiy va diniy mahbuslarga qaratmoqda. Delegatsiya 22 may kuni fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdi. Ozodlikka xabar qilgan jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi vakolatxonasida tashkil etilgan uchrashuvga uning o'zidan tashqari Ezgulik jamiyati raisi Vasiliy Inoyat va buxorolik huquq faoli Shuhrat G'aniyev, Farg'onadan esa Abdusalom Ergashevlar taklif qilingan. Hozir ushbu uchrashuvda qatnashgan jurnalist ayni paytda Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshiting. U bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
22 may kuni O'zbekistondagi o'sha Yevropa Ittifoqining vakolatxonasida Yevropa parlamentining deputatlaridan iborat delegatsiya bilan uchrashuv bo'ldi. Bular o'sha tanqidlari bo'yicha mulozim Karolina Falk, keyin o'sha mashhur Yevropa deputatlaridan biri doktor Klaus Buchner, Zeller singari taniqli deputatlar kelishdi. Bular endi O'zbekiston hukumati bilan hukumati, o'sha parlament a'zolari bilan, senat raisi boshqa nimalar bilan uchrashgan. Albatta, Yevropa umuman demokratik g'arbi prinsiplaridan bittasi, ular albatta fuqarolik jamiyati vakillari bilan ham ko'rishadi. Demak, biz Abdusalom aka Ergashev bu taniqli o'sha inson huquqlari himoyachisi bu kishi Farg'onadan keldi. Men hamkasbim Vasila Inoyatova bilan birgalikda bordim. Bundan tashqari Buxorodan tahlilchi, taniqli o'sha huquq himoyachisi Shuhrat G'aniyevlar kelishdi.
Asosan qanday masalalar ko'tarildi?
Endi deputatlarni qiziqtirgan asosiy savol, birinchi savolda o'sha O'zbekistonda diniy erkinliklar masalasi qanday degan savol qo'yishdi va shuni atrofida ko'p muhokama bo'ldi. Asosiy qismi ana shu narsaga ketdi. O'sha hozir kelgan delegatsiyani ko'proq O'zbekistondagi diniy erkinliklar masalasi qiziqtirar ekan. Endi albatta bizni o'sha hamkasblarimiz, ya'ni fuqarolik jamiyatini vakillari borada pozitsiyalari aniq. O'zbekistonda o'sha diniy erkinliklar masalasida muammolar juda ham ko'p. Bu eng og'riqli muammolardan biri bo'lib kelyapti. Ayniqsa o'sha Abdusalom aka Ergashev o'sha diniy ayblovlar bilan, ya'ni terrorizm, zinde tajovuz bilan ayblangan shaxslarga nisbatan amnistiyalarni qo'llanilmasligi, ularni o'sha haligi muddatlariga raskurtkalar qilinishi, ya'ni muddatlarga qo'shib berilish holatlariga bir atroflicha to'xtaldi. Keyin bundan tashqari, demak, O'zbekiston sog'lom ezgulik jamiyatini rahbari Vasiliy Inoyatova o'sha deputatlarni e'tiborini o'sha qamoqlarda qolayotgan fuqarolik jamiyatini vakillarini ozod qilishga, masalan, o'sha hamkasblarimiz, muxolifat vakillari, hukumatchilari, jurnalistlardan iborat kattagina bir haligi guruh hozir qamoqlarda saqlanyapti. Endi Vasiliy opa buni soni 30ga yaqin deb aytdi. Ularni ozod qilish masalasi albatta kun tartibiga chiqishi kerak, chunki biz O'zbekistonda baribir o'sha islohotlar boshlanganligini, qanaqadir darajada bir o'zgarishlar bo'layotganligini gapiryapmizmi? Demak, bu yerda albatta fuqarolik jamiyati vakillari ozodligiga nima deydi, birinchi qadam qo'yilishi kerak. Shunda buni haligi amaliy isboti bo'ladi degan gaplarni Vasiliy opa aytdi. Bundan tashqari biz o'z delegatsiyani ozgina tanqid ham qildik, chunki o'sha juda ko'p kelayotgan delegatsiyalar nima deydi, haligi samarasiz kelib ketyapti, ularning effekti kam bo'lyapti. Demoqchi bo'lganimizki, hukumat oldidagi o'sha konstruktiv muloqotlarda, hukumat bilan haligi nima deydi uyushtirilgan suhbatlar davomida ular o'sha fuqarolik jamiyati vakillariga kamroq e'tibor qaratishyapti degan tanqidlar hamkasblarimiz tomonidan bo'ldi.
Endi javob nima bo'ldi? Bir umid paydo bo'ldimi? Jiddiy bir harakat yoki bir o'zaro muloqotlarda talablar jiddiy ravishda qo'yiladi degan bir.
Bilasizmi, barnomani shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytaman, juda ko'plab o'sha bizni delegatsiyalar bilan, masalan, shaxsan o'zim uchrashdim. Masalan, yil boshidan beri hisoblaydigan bo'lsam 30 dan ortiq delegatsiyalar bo'ldi. Ular hammasidan ozgina baribir umidimiz paydo bo'ladi, lekin bular katta ish qiladi yoki bular qanaqadir bir natijalar beradi bizga degan bir xomtama bo'layotgan meni joyim yo'q. Lekin shunga qaramasdan baribir o'sha muloqotlar ko'paygani yaxshi. O'sha siyosiy integratsiyani ma'lum darajada rivojlangani yaxshi. Sababi o'sha Andijon voqealaridan oldin vaziyatimiz hozirgidan ko'ra biroz yaxshi bo'lgan, chunki o'sha paytda demokratik g'arb bilan siyosiy integratsiyalar yaxshi bo'lgan, juda ko'p xalqaro institutlar Toshkentni o'zida O'zbekistonni ichida bo'lgan, hozir ham shunga mana harakatlar bo'lyapti. Albatta agar o'sha vaziyatlarga biz qaytib shu yo'llarga yana nima qiladigan bo'lsak, menimcha yomon bo'lmaydi.
Endi masalan bizga tinglovchilardan xatlar ham kelyapti, telefon ham qilishyapti. Mana hukumat yangi bo'ldi, hamma sohada yangilik bo'lyapti. Endi shu diniy siyosiy ayblovlarda ayblanib qamalgan, masalan, aybi bo'yniga qo'yilibmi yoki qo'yilmasdan, menda har xil iddaolar bor. Qamalgan mahbuslar ozodlikka chiqarilarmikin, qanaqadir afv olarmikin degan savollarni bizga berishadi. Shu savollarni sizga bersam, sizda biror bir javob bormi shu savolga? Shu sohada ishlaysiz, ko'pchilik bilan gaplashasiz rasmiylar bilan.
Men bugun deputatlar bilan uchrashuvda shu narsani aytdimki, o'sha diniy erkinlik qayerdan boshlanadi-yu, ekstremizm, terrorizm, xavfsizlik masalasi qayerdan boshlanadi degan savolga birinchi navbatda o'sha javob topish kerak. Masalan, aytaylik, hukumatchilari 10 mingta odamni, 12 mingta odamni masalan ism sharifini ko'tarib olib, bularni hammasi aytaylik e'tiqod uchun qamaldi degan gap qo'yishyapti. Hukumat esa bularni hammasi xavfsizlikka tahdid qilgan, konsept rejimga tajovuz qilgan degan bir ta nimani qo'yishyapti. Bunda mantiqan olib qarasangiz, ikkita gapda ham masalan juda 100% haqiqat bor deb bo'lmaydi. Shuning uchun qoral jamiyatining vakillari bilan hukumat vakillarini o'rtasidagi gaplarda bir qanaqadir o'zaro konsepsion bo'lish kerak. Ya'ni diniy erkinliklar nimayu yoki nimalar bugun mana o'sha uchrashuvda Shuhrat G'aniyev ekspertimiz aytdiki, O'zbekistonda mana mustaqil ekspertlar yo'qligi uchun masalan aslida masalan xavfsizlik nima yoki diniy ekstremizm nima yoki oddiy o'sha dindorlik nima degan masalaga birinchi navbatda oydinlik kiritilmas ekan bu masala og'riqligicha qolaveradi degan gaplarni aytib, xuddi men ham shuni aytmoqchiman. Masalan qanaqadir bir mustaqil sudlar bo'lib, qanaqadir bir o'sha mustaqil ekspert guruhlari o'sha qamalganlarni masalan haqiqiy haligi ekstremizmga daxil emas bo'lganlarini alohida ajratib, haqiqiy masalan dindor ekanligini ajratib, ularni bir nima deydi, saralaydigan bo'lib, bir nima bo'ladigan bo'lsa, bir kelishimga keladigan bo'lsa, menimcha undan keyin biror narsa deyishmiz. Aytaylik, hukumat hozir buni hammasi terrorist deb o'tirsa, biza buni hammasi aytaylik faqat dindor terrorizmga aloqasi yo'q deb o'tirsak, bu yerda qanaqangi haligi o'zaro til topish bo'lmaydi va hukumat zo'ravonligini ushlab o'tiraveradi, biza haligi nima deydi, dotvoy qilib o'tiraveramiz.
Shu masalada konkret yordam taklif qildimi borgan delegatsiya? Masalan
Yevropa ittifoqining vakillari, deputatlari aytishdiki, biz o'zimiz Yevropa parlamentiga borganda O'zbekiston bilan strategiyani shakllantirishda biz o'sha mustaqil sud huquqi tizimini hukumat ta'minlashini so'raymiz. Undan tashqari o'sha fuqaro jamiyati vakillarini ozod qilinishini, so'zsiz ozod qilinishini so'raymiz va bu boradagi o'sha haligi huquqiy nigilizm deydimi, shu huquqiy nimani bir haligi oltin o'rtalikka topishni so'raymiz. Bu masala juda murakkab jarayon, chunki Yevropani o'zida ham o'sha islomiy terrorizm bilan bog'liq muammolar paydo bo'lyapti, boshqa regionlarda, boshqa mintaqalarda ham xavfsizlik bilan bog'liq muammolar paydo bo'lyapti. Shuning uchun biz bu masalaga более конкретно deb gapirishda endi aniq yondashuvlarni O'zbekiston hukumatiga taklif qilamiz va bizni o'sha fikrlarimizdan, bizni nimalarimizdan kelib chiqib Yevropa parlamentini fikrlari shakllanadigan katta gaplarni gapirishdi.
Rahmat Abdurahmon suhbat uchun.
Xo'p,
mayli. Toshkentda Yevropa Ittifoqi parlamenti deputatlari delegatsiyasi bilan uchrashgan o'zbekistonlik jurnalist va ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshitdingiz. O'zbekistonlik faollar Toshkentga borgan Yevropa parlamenti delegatsiyasi e'tiborini qamoqdagi siyosiy va diniy mahbuslarga qaratmoqda. Delegatsiya 22 may kuni fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdi. Yevropa parlamentining inson huquqlari qo'mitasi vakili deputat Karolina Falkka ko'ra, Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston aloqalari rivoji ko'p jihatdan mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatiga bog'liq bo'lib qolmoqda.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Andijon viloyatining Asaka tumanida oyliklari plastik kartaga o'tkaziladiganlar pul mablag'larini 18-20% xizmat haqi evaziga naqdlashtirib berish bilan shug'ullangani aytilayotgan yirik abnalchilardan biri qo'lga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Asaka tumani prokuraturasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, qo'lga olingan shaxs andijonliklar orasida Shokir nomi bilan tanilgan yirik abnalchilardan biridir. U Asaka tumanida Xo'ja Ko'rsinga oziq-ovqat mahsulotlarini sotish do'konlarini ochib, aslida plastik kartalar
bankalardagi mablag'larni naqdlashtirib berish tarmog'ini yo'lga qo'ygani iddao qilinmoqda. Uning oziq-ovqat do'koni tekshirilganida u yerda boshqa firmalarga tegishli bo'lgan to'lov terminallari hamda 110 million so'm miqdorida naqd pul topilib musodara etilgan. Shu terminallar orqali naqd pullar yechib berilgan degan taxminlar bor. Hozir bu taxminlar o'rganilmoqda, dedi prokuraturadagi manba. Oyliklari plastik kartaga o'tkazilgan o'zbekistonliklar bankomatlarda pul yo'qligi bois pulini maxsus tujjorlarga haq berib naqdga aylantirmoqdalar. Tujjorlar esa o'z xizmati uchun plastik kartadan chiqarib olingan umumiy summaning 15-20% miqdorida haq olmoqda. O'zbekistonda naqd pul taqchilligi yil sayin kuchaymoqda. Davlat g'aznasidan oylik, pensiya, bolalar va nogironlik nafaqalari oladiganlar, ular xohlamasalar ham pullari 100% plastik kartochkasiga tushirib berilmoqda. Lekin oylik va nafaqalari plastik kartalariga tushiriladiganlar bozorga borib yegulik xarid qila olmaydi, ko'p joyda naqd pul so'raladi. Andijonlik tadbirkor Bunyodbek naqd pul yo'qligi muammosi sabab noqonuniy abnalishka faoliyati bilan shug'ullanuvchilar mamlakat bo'ylab qo'zi qorinday ko'payganini aytadi.
Ushabdi deb eshitdim.
Nima ish qiladi o'zi? Nima ish faoliyati nima edi buni?
Faoliyatash karta bo'yicha aka, abnalishkada.
Qanaqa ish edi bu?
Abnalishka kartalar olib, kartalar sotardi aka.
Qanday bo'ladi bu endi? Tushuntirib bering oddiy til bilan.
Oddiy til bilan sizdan 10% dan olib turib aka, 10% ga olib kartalar. Misol, plastik kartada 100 ming so'm puliz bo'lsa 90 ming ga olib, 92 ming, 93 ming dan sotardi. Bu tane dollar pulchilarga o'xshab, ular amalni kasb qilib olishdi.
Bunaqa ko'pmi?
Shunday qilib. Ha, ularga Sharxonda bor aka. Asakada bor. Plastiklar ko'pchilik shunaqa plastik ishlar bilan shug'ullanib yurishibdi. Katta-katta abnalishkachilar bor aka hozir ham yo'qman. Shunaqa narsalar.
Bu nima uchun paydo bo'lgan endi bu abnalishka biznesi? Nima uchun? Nima uchun?
Bolalarni pulini oladigan ashlar endi majburligidan aka ashlarga murojaat qiladi, ashlar yechib beradi pullarni. 15% 20% yetishyapti.
Plastik kartaga sotilayotgan mollarga naqd pulda sotiladigandan ko'proq narx qo'yilgani bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish maqsadida esa O'zbekiston bosh vazirining birinchi muavini Rustam Azimov respublikadagi barcha rahbarlarga hukumat telegrammasi jo'natgan edi. O'tgan yil 20-noyabr sanasi bilan yuborilgan maktubda hukumat telegrammasida plastik kartadagi pullarni ustama berib naqd pulga almashtirish va mollarni plastik kartaga sotayotganda qimmat naqd belgilash kabi holatlarga barham berish talab qilinadi. Bunga bo'ysunmaganlarni jazolash ta'kidlanadi.
O'zbekiston siyosat. Maxtumqulining kecha Toshkentda o'rnatilgan barelyefidan telpak yechilib, salla o'raladigan bo'ldi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidentining Turkmanistonga safari oldidan Toshkentdagi Maxtumqul ko'chasida ochilgan shoir barelyefi rasmiy Ashxobod qabul qilgan andoza siymodan farqli bo'lganiga turkmanistonlik diplomatlar e'tibor qaratdi. Toshkentda tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tgan haykalda Maxtumquli Sovet davri o'tgan asrning 50-chi yillarida chop etilgan kitoblardagi kabi aks ettirilgan. Ochilish marosimida qatnashgan va ismi oshkor qilinishini istamagan rassomning aytishicha, haykal Turkmanistonda qabul qilingan andozaga ko'ra salla kiygan tarzda emas, balki turkman telpagi kiygan tarzda yasalgani turkman diplomatlari e'tiroziga sabab bo'lgan. Bu e'tiroz ortidan haykal almashtirilishi ham rejalashtirilgan. Rassomning aytishicha, haykal eskizining rasmiy Ashxobod bilan kelishilmagani ortidan tushunmovchilik yuzaga chiqqan. Haykal 1947 yil Sovet paytida andoza uchun qabul qilingan turkman rassomi Ayxan Hajiyev chizgan rasm asosida yaratildi. Lekin Turkmanistonning marhum prezidenti Safarmurod Niyozov 2000 yilda Ayxan Hajiyev variantini tanqid qilib, Maxtumqulning yangi siymosini yaratishga buyruq bergan edi. Niyozovga ko'ra, eski variantdagi Maxtumquli telpak kiygan kambag'al cho'ponga o'xshagan. Ana shundan keyin salla kiygan Maxtumquli siymosi andoza sifatida qabul qilindi. Ashxoboddagi barcha haykallarning telpagi olib tashlanib, salla kiydirildi. Bu haykalni ishlagan o'zbek haykaltaroshi Jasvant Arnazarovning bundan xabari bo'lmagan, deydi rassom. Unga ko'ra, yosh o'zbek haykaltaroshi Jasvant Arnazarov Maxtumqulini qaytadan sallali qilib yasab berishga buyurtma olgan. Haykaltarosh yana bir bor pul ishlaydigan bo'ldi. Toshkentdagi turkman diplomat va tadbirkorlari yangi variantga homiylik qilishadigan bo'ldi. Skandal qilmasdan muammoni tinchgina hal qilishmoqchi, deydi haykal ochilishida qatnashgan rassom. Toshkentda ulug' turkman shoirining haykali ochilishini olqishlagan turkman rassomi Mamakkuli Yomg'irquliyev Ozodlik bilan suhbatda salla kiygan Maxtumquli siymosi tarixiy haqiqatga yaqinligini aytadi. Rang tasviruvchi rassom Oyxon Hojiyev yaratgan va 1947 yili kanonizatsiya qilingan Maxtumquli portreti cho'g'irma telpak kiygan tarzda chizilgan, lekin telpak taka turkmanlarnikiga o'xshamagan. Takalarniki sal boshqacha bo'ladi. Ikkinchidan, Sherg'ozi madrasasini xatm qilgan Maxtumquli salla o'rab yurgan. uning rutbasi va mavqei shuni taqozo qilgan. Sovet davri ideologlari kambag'al va dindan uzoq shoir obrazini andoza sifatida olgan. Tarixiy haqiqatni tiklash ma'nosida salla kiygan Maxtumquli haykali to'g'riroq bo'ladi, lekin Hojiyev yaratgan Maxtumquli obrazi san'at asari sifatida qolaveradi. Shu o'rinda O'zbekiston poytaxti markaziga Maxtumquli haykalini qo'ygan o'zbek qardoshlarimdan juda minnatdorman, deydi rassom Momoqquli. 18 may Turkmansonda Maxtumquli she'riyati, hamjihatligi va tiklanish kuni sifatida nishonlanadi. Bareliefning ochilish marosimi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkmansonga xizmat safari oldidan bo'lib o'tdi. Tantanali marosimda O'zbekiston madaniyat vaziri Mahmud Murotov, Yozuvchilar uyushmasi raisi O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Ali, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universiteti vakillari, Turkman madaniyati markazi raisining o'rinbosari Bibisora Rajabova, madaniyat markazlari vakillari, madaniyat va san'at arboblari, diplomatik korpus va jamoatchilik vakillari qatnashdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Tijorat banklarining Mirziyoyev kreditini berishga resurslari tugab qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 17 mart kuni aholiga chorva mollari va parrandachilik sotib olish uchun mikrokreditlar ajratishni soddalashtirishga qaratilgan qaror chiqargan edi. Bu qaror ijrosi boshlanganidan 2 oy o'tib o'tmay, aksar tijorat banklari qoramol olish uchun qarz so'rovchilarni resurs tugab qolgan iddaosi bilan quruq qo'l bilan qaytarmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanidagi Sanoat qurilish bank filialiga qoramol olish uchun mikrokredit so'rab murojaat qilganlardan biri Ozodlikka o'ziga bunday kredit berish to'xtatilganini aytishganini xabar qildi. Bu xabarni o'rganish asosida Ozodlik 19 may kuni nafaqat o'z Sanoat qurilish bank, balki aholi va tadbirkorlik subyektlariga mikrokredit ajratishga mas'ul bo'lgan tijoriy banklarning aksaridan qoramol olish uchun mikrokredit berishning ko'p joylarda to'xtab qolgani javobini oldi.
Sanoat qurilish bank ishonch telefoniga tushdi. Yo'q, resurs yo'qligi sabab to'xtatilgan, yo'q berilmaydi. Hali to'xtatilgan.
Dedi o'z sanoat qurilish bank bosh idorasi xodimi. Bankning Xo'jayli tumani filiali mutaxassisi ham Toshkentdagi telefon raqamiga javob bergan xodimi gapini takrorladi.
Bo'lardir, net to'xtab qoldi hozir. Endi nesi qaltildi uning resursi? O'sha shart 4 oy 5 oydan beri chiqarmayapti-da ma'lumot. Deb bo'lim boshqarmamiz bizga shunday topshirma beribdi, to'xtatildi deb. Tavqqa beryapmiz hozir. Tavqqa so'y 50 minimalniga deyin beraveramiz. Bir haftaning ichinda ish qaytib qoladi.
Dedi Qoraqalpog'istonning Xo'jaylisidagi Sanoat qurilish bank kredit bo'limi vakili. Ipoteka bankining Toshkentdagi bosh idorasi xodimi qoramol uchun kredit berilmasin degan buyruq yo'qligi, biroq kredit so'rovchilar ro'yxat uzayib ketib, ularga pul topib berish og'irlashgan ortidan ayrim filiallar kredit bermayotganini bildirdi. Agrobank bosh ofisiga qilingan murojaatga ham ayni mazmunda javob berildi. Bu mikrokreditlarni ajratish shu oydan to'xtatildi. Resurs tugab qoldi. Adashmasam 6 oyga to'xtatildi. Chorva mollariga aniq berilmaydi. Parranda va limonariylar uchun berilishi mumkin, lekin bu ham hali aniq emas, dedi Agrobank vakili. O'zbekiston bank tizimi mutaxassislaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Prezident Shavkat Mirziyoyev qaror ijrosining 2 oyga yetib yetmay to'xtab qolgani sabablarini tushuntirdi. Masalan, Andijon viloyatida tovuq uchun shuncha kredit berildiki, hisoblab chiqilsa, viloyatda buncha tovuqning o'zi yo'q ekan. Qoramol ham xuddi shunday bo'ldi. Qoramol olaman deb hujjatlashtirib, u pulni perechisleniya bilan chorvador fermer hisobiga ko'chirtirib, har xil yo'llar bilan uni abnal qilish boshlandi. Milliardlab so'm bank tizimini tark etib, naqd ko'rinishida bozorga ko'chdi. Oqibatda bozorda naqd aylanmasi ko'paydi, inflyatsiya kuchaydi, boshqarib bo'lmaydigan iqtisodiy disproportsiya yuzaga keldi. Bu o'z avval boshlan aholiga yoqish uchun olingan populistik qaror edi va mutaxassislar uning shunday oqibatlarga olib kelishini yaxshi bilardi. Lekin bu borada ular fikrini so'ragan ham eshitgan ham yo'q, dedi O'zbekistondagi bank kredit tizimida ishlovchi mutaxassislardan biri.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda radio chastotalarining qayta taqsimlanishi mahalliy operatorlar xizmat sifatiga yomon ta'sir ko'rsatishi mumkin. Toshkentdagi xalqaro press-klubda chorshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida bu xavotir Beeline vakili tilidan yangradi. Tafsilotlar bilan men Alisher Siddiq. 17 may kuni xalqaro press klubda o'tkazilgan anjumanda O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri hamda Unitel, Kascom, Uzmobile, OMS kabi mobil operatorlar vakillari radiochastotalar bo'yicha Respublika Kengashining radiochastotalar palasalarini qayta taqsimlash to'g'risidagi qarori yuzasidan izoh berishdi. Kengashning 31 mart kuni chiqarilgan qaroriga muvofiq radiochastota palasalarini GSM standarti ishlaydigan 4 mobil operator o'rtasida teng taqsimlanishi ko'zda tutilgan. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri vazifasini bajaruvchisi Sherzod Shermatovga ko'ra, bu chora-tadbir mobil aloqa sohasida raqobat muhitini kengaytirish va takomillashtirishga hamda operatorlarga jumladan LTE, ya'ni 4G standarti xizmatlarini ko'rsatishga keng va teng imkoniyatlar taqdim etishga qaratilgan. Sodda qilib aytganda, katta bir yo'l bor. Sizning 3-chi avlodga oid kichik yuk mashinangiz bor, ammo kimdir yo'lning muayyan qismini egallab kelyapti. Agar barcha yo'llar ochib tashlansa, yuk mashinasi yaxshi bo'lganlarining hammasi o'tib ketishi mumkin, dedi vazir Shermatov kechagi anjumanda. Beeline shirkati tashqi aloqalar va kommunikatsiyalar bo'yicha direktori va Boston qo'shma korxonasi bosh direktori O'ras Abdurazzoqov radiochastotalar bo'yicha Respublika Kengashi qarori yuzasidan tashvish bildirdi va u ta'msil etayotgan shirkat fikricha mazkur qaror xizmat sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Biz eng ko'p radiochastotaga ega bo'lganimiz uchun spektr bizdan olinib, boshqa 3 shirkat foydasiga taqsimlanyapti. Shirkat ichidagi mutaxassislarimiz orasida ham shtab-kvartirada ham qator savollar paydo bo'ldi. Bu savollar 9,5 million mijozning bu vaziyat, sifat va xizmat ko'rsatish darajasida aks etmasa edi degan qayg'usiga asoslangan, dedi Beeline vakili Abdurazzoqov. Shirkat vakillariga ko'ra, kengashning bu qarori Beeline faoliyatiga kamida 50 million dollar zarar yetkazadi va u shirkatning o'tgan yil o'zbek rasmiylari bilan 2031 yilga qadar imzolangan kelishuv bandlarini buzishdir. Shu iddao bilan Beeline radiochastotalar bo'yicha Respublika Kengashi ustidan Toshkent shahar xo'jalik sudiga shikoyat qilgan va bu shikoyatni ko'rib chiqish ozodlikka ma'lum bo'lishicha 23 may kunga belgilangan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Yaponiya o'zbekistonlik hamshiralarni ishga olib ketish jarayonini boshladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 17 may kuni O'zbekiston Mehnat vaziri Aziz Abduhakimov Yaponiya ijtimoiy ta'minot korporatsiyalari vakillari bilan uchrashdi. Yaponiyadagi kasalxonalar, qariyalar uylari, sanatoriylarda keksalarga xizmat ko'rsatuvchi bu korporatsiya vakillari O'zbekistondan Yaponiyaga hamshiralarni ishga olib ketish masalasini muhokama qilgan. Yapon delegatsiyasiga ko'ra, ayni kunlarda Yaponiya ijtimoiy ta'minot sohasida 500 ming hamshiraga ehtiyoj bor. 2025 yilga borib bu raqamning 1 millionga yetishi kutilmoqda. Yaponlar dunyoda eng uzoq yashovchi xalq. Ayni paytda ularda tug'ilish keskin kamayib borayotgan ortidan qariyalarga qaraydiganlar yetishmovchiligi ham kuchaymoqda. Ana shu taqchillikni qoplash uchun Yapon korporatsiyalar o'zbekistonlik hamshiralarni ishga yollash dasturini yo'lga qo'ymoqda, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Mehnat vazirligining mazkur so'zlashuviga aloqador rasmiysi. Bu mulozimga ko'ra, O'zbekiston tashqi migratsiya agentligi bilan ijtimoiy ta'minot sohasidagi yapon shirkatlari o'rtasidagi hamkorlik uzoq muddatga mo'ljallangan. Ishga olinuvchilarga qo'yiladigan yosh, malaka va boshqa talablar hozirda muhokama qilinmoqda, biroq asosiy talab yapon tilini 4-chi darajada bilishdir, dedi suhbatdosh. 4-chi darajasi bu pastdan 2-chi, ya'ni salom alaykum boshqa gapni ham tushunish darajasi ekan. Asosiy talab shu. Yaponlar hozirning o'zida yapon tilini bilsa 35 nafar hamshirani olib ketishga tayyorligini bildirdi. Iyul oyida Yaponiya bo'ylab barcha shirkat va korporatsiyalar qancha ishchiga ehtiyoji borligi haqidagi raqamlarni e'lon qiladi va shundan so'ng tegishli tizimlar xorij davlatlariga kvota belgilaydi. Tashqi migratsiya agentligi yaponlarning O'zbekistonga qancha kvota ajratganiga qarab tanlov e'lon qiladi. Bu tanlovdan o'tganlarning noyabrda Yaponiyaga ketishi kutilmoqda, dedi Mehnat vazirligi rasmiysi. Yillardan beri Yaponiyada ishlayotgan O'zbekiston biri Ozodlik bilan suhbatda dunyoning aksar davlatlaridan farqli hozircha Yaponiyada o'zbekistonlik muhojirlarning reputatsiyasi yaxshi ekanini aytadi.
Immigrantlar juda kam, O'zbekistondan kelayotganlar. Aslanlar kelayotganlar mana birinchi o'rinda bakalavriat yoki magistratura o'qigan, grant, har xil grantlar bo'yicha. Bitta kelgandan keyin sekin yapon tilini o'qib, сразу o'qiyotgan paytida qiyin boshida ham o'qiydi, ham birorta ishga kiradi. Masalan, magazinda bir xil gasisa, pasisada bu yo'q. Oddiy ishcha hisobida ish o'zbeklarni juda hurmat qiladi yaponlar, to'g'risi. Juda yaxshi reputatsiya o'zbeklar.
Dedi o'z ismi ochiqlanmasligi sharti bilan Ozodlik bilan suhbatlashgan Yaponiyada yashayotgan o'zbekistonliklardan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra, Yaponiya yillardan beri Indoneziya, Bangladesh kabi Osiyo davlatlaridan qariyalarga qarovchi hamshiralarni yollab kelmoqda va endilikda bu davlatlar ro'yxatiga O'zbekiston ham qo'shilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva shahar yo'lovchi transporti boshqarmasi sanalgan Mozgor Trans Rossiya poytaxtida avtobus haydash uchun o'zbekistonlik haydovchilar tanlab olinayotgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ozodlikka bergan rasmiy ma'lumotnomasida Mozgor Trans axborot sektori boshlig'i Alfiya Badyamshina tuzilma avtobus haydovchilarini yollash haqida biror davlat bilan hatto muzokaralar olib bormaganini ma'lum qildi.
Мы эту информацию опровергаем. Я знаю, что Мосгортранс сам осуществляет набор водителей.
Biz bu ma'lumotni inkor etamiz. Biz biror mamlakatdan haydovchilarni tartibli ravishda yollayotganimiz yo'q. Мосгортранс bevosita o'zi haydovchilarni doimiy ravishda yollab keladi. Ammo nima sababdan bu agentlik bunday ma'lumotni o'z sahifasida e'lon qilganini ularning o'zlaridan so'rab ko'rasiz, dedi Мосгортранс rasmiysi Alfiya Badyamshina. Tashkilot tarqatayotgan ma'lumotga binoan, oxirgi 3 yilda Rossiya poytaxtida xorijlik shoferlar soni 2 barobardan ko'pga qisqarib ketgan. Eslatish joizki, 2017-yilning 1-iyuldan Rossiya Federatsiyasi hududida yo'lovchi tashish transportiga faqat Rossiyada berilgan haydovchilik guvohnomasiga ega shaxslar qo'yiladi. Avvalroq O'zbekiston Mehnat vazirligi Facebook tarmog'idagi o'z sahifasida Moskvada avtobus haydovchisi bo'lib ishlashni istagan o'zbekistonliklar uchun tanlov e'lon qilinganini bildirgandi. Ozodlik O'zbekiston Mehnat vazirligi qoshidagi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligiga ishga yollash e'loni masalasida murojaat qildi. Agentlik mulozimi tashkilot nomidan xorijda ishlashni istaysizmi? Ish bor sarlavha asosida Facebookda chiqarilgan ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmasligi va bu sayt agentlikka tegishli emasligini ma'lum qildi.
Hali nabor ketmayapti. U bitta noto'g'ri narsa. Ana mana bizdan olasiz. Ayrim narsa to'g'ri, ayrim narsa noto'g'ri. Facebookda ko'rdingiz, u bitta noto'g'ri narsa berilgan.
Ularniki emasmi bu? Facebook.
Yo'q, bizlarniki emas u. Facebook u sotsialniki. Bizlarda o'zimiz saytimiz bor. migrant.mehnat.uz.
Ya'ni Facebookdagi ma'lumot sizlarga qarashli emas.
Yo'q.
Sizlarning nomingizdan demak boshqa bir odam ochib o'tirgan ekan-da.
Ha. Telegramda bo'tam u bizni botimiz. Xolaga odam ochishi mumkin. Kunuzda ham, Daryozda ham noto'g'ri ma'lumotni ko'rsatirgan. Nabor endi bo'ladi, hali bo'yotgan edi. Sizga o'sha tashab ketsangiz, bu qolsa chaqirishadi.
Ya'ni o'sha shuya, mana nalatchik, shlifovchik, malyar, shtukaturlarga vakansiyalar ham bo'lmagan gap.
Dedi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi vakili. Suhbatdosh agentlikda shunchaki u yoki bu mutaxassislikka ega o'zbekistonliklar borasida ma'lumot yig'ilayotganini ham qo'shimcha qildi. Ayni paytda Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligiga qarashli ekani aytilgan Migration.uz va Migrant Mehnat.uz saytlari ishlamayotgani aniqlandi. O'zbekiston Mehnat vazirligi rasmiy saytida haqiqatan bu masalaga oid biror ma'lumot yo'qligini ko'rish mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikda portal rukni.
Ozodlikning portal rukniga murojaat qilgan Farg'ona viloyatining Furqat tumanidagi ilg'or fermerlardan biri 70 yashar Ochil Bekmatov prezident portaliga o'z muammosi yuzasidan 30 marta murojaat qilib, natijaga erisha olmagani va portal xodimlarining o'z vazifasiga sovuqqonlik bilan yondashayotganidan shikoyat qildi.
Men viloyat hokimini bo'sh portallarga chanoqlarga taqta kelaylab rahbarlarimizni aldaganini gazetaga yozganimdan so'ng viloyat hokimini topshirig'i bilan meni gazetada tanqid qildi. To'kmat. Go'yoki men planni bajarmaymanmish, meni hech kim tanimaydiymish, har yili 25 tonna bug'doyni kam beramanmish. Men misoldan mahallani maslahatchisiman. Har yili 120 foizdan kamiga bajarmayman planni. Oshirib yuboraman paxta bug'doyni. Har yili. Men bularni keyin virtualga arz qildim. Bular menga nimaga to'kmat qildi? Bularga jinoiy javobgarlikka tortinglar dedim. Tortinglar dedim, buni bosh prokuraturaga ham ishonch telefoniga chiqdim. Bular Farg'ona viloyat nimasiga yuvardi, prokuroriga. Bular Melisaga chiqardi, ishni bosdi qildi. 10 marta men virtualga chiqib arz qildim. 10 marta viloyat prokurorni ishonch telefoniga chiqdim. Men gapni ochig'i Farg'ona viloyatida haqiqatni topolmayapman. Haqiqat yo'q. Endi ikkinchi masalam bor. Men 2009 yili eng kamida 80 odamni ish bilan ta'minlayman deb o'sha 2009 yilgi pul hisobida 300 millionga 2 etajli bino qurganman. Tagi savdo to'kani, kalbasa sexiga mo'ljallab, tepasi tikuvchilik sexiga mo'ljallab. Qarang, men mana shu tuman o'sha vaqtdagi tuman hokimiga, tuman militsiyasini boshlig'iga, viloyat arxitekturiga pora bermaganligim uchun bular menga chiqargan qarorni o'zlari bekor qilishdi. 300 million sarflagan binoni buzib tashlashga harakat qildi. Ularni fuqarolik sotiga berdim. 2 marta sotga berdim. 2 marta sotda ham men haq bo'lib chiqdim. Lekin ular sotda ham qarorni bajarmayapti. Fuqarolik soti egalik huquqini nima hokimiyatga aytsin berish uchun deb qaror chiqarib bergan. Meni haqdir.
U bino nima bo'lib yotibdi hozir? Biror foydalanyaptimi yo'q?
Bino turibdi. Men 30 marta prezidentni virtual qabulxonasiga zuvanat qildim. Bugun ham zuvanat qildim. 7dan 20 minut ertamata o'tganda zuvanat qilsam, bor qaytarsan qilaver dedi bitta ayol kishi o'sha virtual nimada telefonda turgan.
Toshkentda.
Men aytdim, bu 30 marta men sizlarga zuvanat qilyapman.
Toshkentdagi nomerdan shunaqa dedimi?
Ha, o'sha virtual qabulxonada bitta ayol kishi shu 7dan 20 minut o'tgan edi ertamata. Qayerga arz qilsam qilaman? Men ozodlikka chiqaman dedim.
Nimaga
BBC'ga chiqaman dedim. Amerika ovoziga endi chiqamasa bor qaqa chiqsang chiqaver.
Nimaga unaqa dedi? Qabul qilmayman arizangni dedimi?
Ha. Ovozida zuvanat qilgansan dedim. Men dedim qoniqmayapman-ku dedim. Men dedim o'sha prezident devonda odam kelishini, odilona ko'rishini talab qilyapman-ku. 30 marta chiqyapman. Desam bor qaqa chiqsang chiqaver. Mana shu bari buni tumanga, viloyatlarga bular xalq qabulxonasini ochib olgan. Kimki u prezident devoniga virtual nimasiga murojaat qilsa, ular bu yoqqa jo'natadi. Bitta hokimning odami, viloyatdagi viloyat hokimining odami. Ha, bular ko'rib chiqdik deb javob beraveradi. Men mana shularni ham aytdim. Aytsam bor qaqarsan qilaver dedi. Men aytdim, nima kerak bunaqa virtual qabulxonani kunda televizorlarda e'lon qilishdi dedim. Keyin o'chirib qo'ydi. Ha, yana bularni bitta neyrangini aytsang. Mana shu virtual qabulxonaga zuvanat qilsangiz 50-chi nomerdasan deydi. O'chiribdi. Yarim soat kutib turganingizdagi 4-chi o'chirib, 3-chi turib telefoningizni uzib qo'yadi. Respublika prokuraturasini ham o'shaligi ishonch telefoni bundan ham battar. Muzika qo'yib qo'yadi, shu bilan 2-3-4 deb turib oxiri bir yarim soat kutib o'tirasizda o'chirib tashlaydi keyin butunlay.
Birorta nimangizni bajardim shu paytgacha xo'p virtual qabulxona birorta muammongizni hal qildimi?
Boshida 60 million kredit ololmay turuvdim. Birinchi o'sha haligi oktyabr oyida 3 kunda oldim. Bir o'sha boshida.
Farg'onalik taniqli fermer Ochilbek Matov bilan suhbatida. Ozodlik portaliga murojaat qilgan navbatdagi tinglovchi Surxondaryoning Qiziriq tumanida yashovchi Chovli To'xtayev ham prezident portaliga qilgan murojaatlari e'tiborsiz qolayotganidan shikoyat qildi.
Termiz shahar davlat soliq inspeksiyasi 2016 yil 11 iyun kuni menga nisbatan soxta hujjatlar asosida tuzilgan 638 ma'muriy ishni mana shu 10 oydan beri suddan prokuraturaga, prokuraturadan soliqqa, soliqdan sudga 10 oyda 9 marotaba sud bo'ldi.
Nima ayib qo'yilyapti o'zi? Nimangiz kasbikoringiz, kimsiz, tadbirkorsiz?
176 ning 3-chi moddasi bilan yo'lovchi tashish bo'yicha mashinamga bosqinchilik qilib turgan, soxta hujjatlar tuzgan, viloyat sudi meni kirakash emas deyapti, bu shahar sudi, Angor tuman sudi. Sud protsessual kodeksini buzayapti. Konstitutsiyaviy prokurorlar konstitutsiyaga zid ravishda ish qilyapti. Iltimos, prezidentimizga aytingizlar. Mana shu prezidentimiz bizni tinglasa, xalq uchun qancha jon kuydirib islohotlar olib boryapti. Oqilona siyosatlariga zid ish qilyapti prezidentimiz.
Kim zid ish qilyapti? Siz shikoyatingiz kimdan o'zi?
Suddan. Sud, prokuratura. Prokurorlar, sudyalar, tergovchilar. Yaxshiyam baxtimizga shu prezidentimiz bilan milliy xavfsizligimiz bor. Agar shular bo'lmasa, bular xalqni bu juda katta bosim oldiga qoldiradi.
Ozodlikda portal rukni.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.